La 19 de maio okazis la solena inauguro de la 54 sezono de Chopin-koncertoj en la Varsovia Łazienki Parko. Krom la prezidenta paro partoprenis ĝin ambasadoroj de la landoj el kiuj devenis la ĝis nunaj laŭreatoj de la internacia Chopin-konkurso ekde 1927. La inauguro de la sezono kun amasa partopreno de la publiko estis ne sole granda muzika evento, sed auguris samtempe laŭvican sukcesan sezonon. Ekde 1959 la formulo de la koncertoj plurfoje ŝanĝiĝis. Jen temis pri fortepianaj koncertoj akompanite de simfonia orkestro, jen pri recitaloj kaj deklamadoj de la romantika poezio. De dek kelkaj jaroj okazas klasikaj recitaloj de elstaraj pianistoj. La aparta karakterizaĵo de la dimanĉaj Chopin-koncertoj en Łazienki Parko estas, ke Chopin-muziko miksiĝas kun la urbobrueto, kanto de birdoj, sono de la superflugantaj aviadiloj kaj ĉiufoje sonas alimaniere. Samtempe kun la inaŭguro de la muzika sezono estis solene malfermita ĝardeno ĉirkaŭ la monumento de Chopin post la okazigita rearanĝo. Inter alie estis plantitaj 6600 rozujoj kaj 15000 aliaj plantoj. La ĉiudimanĉaj Chopin-koncertoj en Łazienki Parko daŭros ĝis la 29 de septembro.